Азат тугналысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте саат 3, ООДО Азаттык радиосу. Кутман күнүңүз менен. Бүгүн 20 август, күнгө шейшемби. Сиз Азаттыктын түшкү уктуруусун угуп жатасыз. Атамбаевдин камак мөөнөтү 26 октябрга чейин узартылды.
Прокурордун өтүнүчү канааттандырылып 26 октябрга чейин башкаргоо чарасынын мөөнөтү узартылды.
Украинанын иликтөө боюнча мамлекеттик бюросу мурдагы президент Петро Порошенкого байланышкан 12 кишти иликтеп жатат.
Человек, который за 5 лет организовал.
Ал 5 жыл ичинде өлкөнү полициялык мамлекетке айландырган, кылмыш иштерин жеке өзү көзөмөлдөгөн.
Алдыдагы жарым саатта ушул жана башка баяндардын топтомун угасыз, биз менен болуңуз. Бүгүнкү уктурууну мен Айдана Топчубаева алып барам, режиссёрдук пультту Даниэль Муратов башкарат. Алгач өлкөдө жана дүйнөдө болуп жаткан акыркы жаңылыктарды кесиптешим Санжар Эралиев айтып берет.
Саламатсызбы? Ауганстанда ондогон адамдын өмүрүн кыйган жардыруулардан улам өлкө быйыл эгемендиктин 100 жылдыгын белгилөөнү токтотту. 19 августта өлкө чыгышындагы Жалал Абад шаарында ондой жардыруу болду. Андан бери дегенде 66 киши өлүп, 52 адам жараат алганын Нангархар провинциясынын жетекчилиги билдирди. Жардыруу үчүн жоопкерчиликти эч бир топ өзүнө ала элек. Эгемендик майрамы Лагман, Мехтарламе провинциясында да үзгүлтүккө учурап, жергиликтүү бийлик атышууда 6 киши жарадар болгонун кабарлады. 17 августтун кечинде Кабулдагы мейманканалардын биринде үйлөнүү тоюнда жардыруу болуп 60 ашуун киши каза тапкан эле ага Ислам мамлекети террордук тобу жоопкерчилик алган. Кыргызстандагы жеңиш чокусунда дайына чыкпай калган казак альпинисттерин издөө уланып жатат. 3 киши Тянь-Шан тоо кыркасында жайгашкан чокуда 18 августта жоголгонун жакындары маалымдашты. Баштапкы кабарларга ылайык алардын бирөө каза болгон. Кыргызстандын өзгөчө кырдаалдар министрлиги альпинисттерди Аксай Travel компаниясынын адистери издеп жатканын билдирди. Издөө иштерине 19 августта казакстандык адистер да кошулган. Жоголгондордун аты жөнү Мурат Атепаев, Андрей Корнеев жана Александр Чичулин. Кытай менен чектеш аймактагы жеңиш чокусунун бийиктиги 7439 метр. Бишкектин биринчи майрандык сотунун чечими менен мурдагы президент Алмазбек Атамбаев 26 октябрга чейин камакта калды. Сот анын бөгө чарасын узартуу боюнча тергөөнүн арызын бүгүн улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин имаратында карады. Адвокат Замир Жошов соттун чечимине макул эместигин журналисттерге айтып, отурумдун атайын кызматтын имаратында өткөнүн да мыйзамсыз деди.
Түшүнүксүз жагдай да, мыйзамга туура келбейт жана мындай жалпы эрежеден четтеген учурда соттун токтому чыгарылыш керек. Ошол эмне үчүн эрежени бузуп башка жакта өтүп атат, эмне үчүн жабык түрдө өтүп атат, ушуну негиздеген соттун токтому болуш керек. Андай токтомдор жок.
Алмазбек Атамбаев 8 августта Ички иштер министрлигинин атайын операциясынан соң кармалып, УКМКнын тергөө абагына камалган. Биринчи майрандык соту аны 26 августка чейин камакта кармоо тууралуу чечим кабыл алган эле. Башкы прокуратура Атамбаев бир катар оор жана өзгөчө оор кылмыштар боюнча шек саналып жатканын билдирген. Республика партиясынын лидери Өмүрбек Бабанов улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетке суракка бүгүн күбө катары чакырылды. Бул тууралуу мекеменин басма сөз кызматы кабарлады. Атайын кызмат белгилегендей, башкы прокуратура 2017 жылдын 28 сентябрында ошол кезде президенттикке талапкер катары үгүт иштерин жүргүзүп жүргөн Бабановдун Ош шаарынын Амир Темир кичи районундагы сүйлөгөн сөзү боюнча кылмыш ишин козгогон. Эми ал ошол иштин алкагында күбө катары суракка чакырылды. Бабанов шайлоодон кийин Кыргызстандан чыгып кетип, жакында гана кайтып келди. Ал Амир Темирдеги сөзүндө улут аралык чыңалууга чакырык жасабаганын билдирген. 19 августта Бабанов финанс полициясында Кыргызстан банкы боюнча сурак берип чыкты. Мындан тышкары ага карата бийликти басып алууга даярдык көрүү деген айып менен да кылмыш иши ачылган. АКШнын коргоо министрлиги жерден атылган жаңы канаттуу ракетасын сынаганын жарыялады. Пентагон белгилегендей, бул жаңы курал Кошмо Штаттар менен Орусиянын ортосундагы орто аралыктагы өзөктүк күчтөр тууралуу келишим жокко чыгарылгандан кийин сыналды. Ага чейин бул ракеталардын учуу аралыгы аталган келишимдин шарттарына каршы келчү. Маалыматка караганда, жекшемби күнү Калифорниядагы Сан-Николас аралында кое берилген ракета 500 чакырым учуп бутага таамай тийди. Буга чейин АКШ Советтер Союзу менен 1987 жылы кол коюлган орто аралыктагы өзөктүк күчтөр тууралуу келишимден улам 500 чакырымдан 5500 чакырымга чейин уча турган ракеталарды иштеп чыга албай келген. Вашингтон аталган келишимден быйыл 2 августта чыгып, бул чечимин Орусия көптөгөн жылдардан бери эки тараптуу макулдашуунун шарттары бузуп келгендиги менен түшүндүргөн болчу. Өзбекстандын прокуратурасы экс-президенттин кызы Гүлнара Каримовага карата дагы эки кылмыш иши козголгонун билдирди. Бул ирет Каримова Өзбекстандын кызыкчылыгына туура келбеген келишим түзгөн, мамлекеттик каражатты уурдаган, башка бирөөнүн мүлкүн опузалап тартып алган деп айыпталып жатат. Маалыматка караганда, экс-президенттин кызы эки мамлекеттик компаниянын Куай Цемент жана Бекабад Цементтин акцияларын арзан баада сатып, кайра чет элдиктерге өткөргөн. Жаңы иш эл аралык компаниянын арызынын жана маалыматтарынын негизинде козголду. 47 жаштагы Гүлнара Каримова 2017 жылы атасы көз жумгандан кийин салык төлөөдөн качуу, акча уурдоо, опузалоо жана офшордук компаниялардын документтерин жок кылуу беренелери менен айыпталып 10 жылга камалган. Филиппиндерде өтүп жаткан дүйнө мырзасы 2019 сынагына Кыргызстандан ырчы Даниэль Бегалиев катышууда. Августтун башында башталган сынактын финали 23 августта болот. 1996 жылдан бери уюштурулуп келаткан дүйнө мырзасы сулуулукта аймашына быйыл ар кайсыл мамлекеттерден 80 жигит күч сынашууда. Даниэль Бегалиев улуттук тандоодо жеңип чыгып жолдом алганын, Кыргызстан бул сынакка алгач ирет катышып жатканын билдирди.
Рахмат, ушул жана башка жаңылыктардын топтому сайтыбызда жайгашкан дареги азаттык чекит орг. Азыр айрым валюталардын баасын билип алалы. Улуттук банктын расмий сайтында 1 АКШ доллар 69 сом 78 тиен, 1 евро 77 сом 47 тиен, 1 орус рублю 1 сом 4 тиен, казак тенгеси 18 тиен. Эскерте кетсек, менчик акча алмаштыруу борборлорунда бул сандарда айырма болушу мүмкүн. Эми бүгүнкү күндүн өзөктүү окуяларына токтолобуз. 1-май райондук соту мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин абактагы мөөнөтүн 26 октябрга чейин узартты. Сот улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин имаратында болуп жабык өттү. Атамбаевдин жактоочулары райондук соттун чечимине каршы кийинки инстанцияга кайрыларын айтып жатышат. Сотко кабарчыбыз Бакыт Төрөгелди уулу барып келди. Бакыт, сөз сизде.
Саламатсыздарбы. 1-май райондук сотунун көчмө жыйыны улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин имаратында болуп, ага мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин жактоочулары Сергей Слесарев жана Замир Жошевтен башка эч ким киргизилген жок. Ал эми атайын кызматтын имаратынын сыртында Алмазбек Атамбаевдин уулу Сейитбек Атамбаев жана СДПК партиясынын расмий өкүлү Кундуз Жолдубаева жүрдү. 1 саатка чукул карады сот ушу Алмазбек Атамбаевдин абактагы мөөнөтүн узартуу боюнча тергөөнүн сунушун. Соттон чыккандан кийин Алмазбек Атамбаевдин жактоочусу Замир Жошев Алмазбек Атамбаевдин ушул камактагы мөөнөтүн 26 октябрга чейин узартуу боюнча тергөөнүн сунушун 1-май райондук соту канааттандырып бергенин, Алмазбек Атамбаевдин абактагы мөөнөтү 26 октябрга чейин узартылганын айтты. Ал эми ал азаттыктын ушул тергөө эмне себептен, кандай негизде Алмазбек Атамбаевдин ушул абакта мөөнөтүн узартуу боюнча сунушту киргизип жатат деген суроосуна мындайча жооп берди.
Алмаз Шаршенович мындай оор кылмыш шектелип жатат. Алмаз Шаршенович качып кетиши мүмкүн. Алмаз Шаршеновичтин катышуусу менен тергөө амалдары жүргүзүлүшү керек. Мисалы, баягы бетме бет башка күбө менен же айыпталуучу менен очная ставка өткөрүш керек деп атат да. Бирок Алмаз Шаршенович, өзүңүздөр билесиздер, бир да көрсөтмө берген эмес. Эгер көрсөтмө бербесе, анын көрсөтмөсү жок болсо, анын айткандары жок болсо, кантип анын кептери башка айткан күбөнүн же айыпталуучунун кептерине каршы келиши мүмкүн?
Алмазбек Атамбаевдин дагы бир жактоочусу Сергей Слесарев журналисттердин суроолоруна жооп берип жатып, Алмазбек Атамбаевдин ушул абактагы мөөнөтүн узартуу боюнча тергөөнүн сунушун караган соттук отурумга мурдагы президент өзү дагы катышканын, ушул соттук отурумда бир дагы сөз сүйлөбөгөнүн айтты. Самир Жошев белгилеп өткөндөй, Алмазбек Атамбаев буга чейин дагы тергөөнүн бир дагы документине кол коюудан жана көрсөтмө берүүдөн баш тартып келет. Алмазбек Атамбаев ушул 7-8 август күндөрү анын кармоочу операциясы болуп, 8 августта Ички иштер министрлигинин операциясынан кийин өзү багынып берген. 13 августта күч түзүмдөрүнүн Бишкекте өткөрөн маалымат жыйынында башкы прокурор Өткөрбек Жамшитов Алмазбек Атамбаевге каршы киши өлтүрүү, кылмышка аракеттенүү, барымтага алуу, курал доктарларды мыйзамсыз жүгүртүү сыяктуу бир нече оор жана өтө оор беренелерге айыпталып жатканын айткан. Андан кийин да Алмазбек Атамбаевге каршы ушул кой таштагы жерди мыйзамсыз алган деген сындуу дагы бир топ жалпысын алганда 10 ашык айып коюлуп жатат. Ал эми анын жактоочулары болсо Алмазбек Атамбаевдин өзүнүн кармалышы негизсиз мыйзамсыз болгонун айтып келишет. Маселен, бүгүн 1-майрандын сотунда саат 5:00 Алмазбек Атамбаевдин жактоочуларынын ушул арызы каралат. Алар Атамбаевдин экс президент деген макамы азырда эле бар экенин, жогорку кеңештин анын экс президент деген макамын алуу боюнча токтому негизсиз экенин, деги эле аны кармоо дагы өзү мыйзамсыз болгонун айтып сотко кайрылышкан. Бүгүн 1-майрандын сотунда жактоочулардын дагы ушул арызы каралат.
Рахмат, сиздер менен бакыт Төрөгелди уулу болду. Ал даярдап жаткан макаланы кечки уктуруубуздан толугу менен уга аласыз. Ошондой эле видеосу Азаттык Чекит орг сайтына да жайгаштырылат. Соңку мезгилде кыргыз медиасында кытайлык инвестордун бизнесин рейдерлик менен тартып алды делген иште мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин аялы Раиса Атамбаеванын түз тиешеси болгону айтылган маалыматтар көп чыгууда. Буга чейин кытайлык ишкерлердин кысымга кабылганы, массалык маалымат каражаттарында бир нече жолу жазылып, Атамбаевдин жакындары кандай чаралашканын чоо жайы айтылбай келген. Раиса Атамбаева жөнүндө айтылган акыркы кабарларды Атамбаевдин тарапташтары четке кагып келет. Бул теманы кабарчыбыз Токтосун Шамбетов териштирип жатат. Сөз сизде.
Рахмат. Дело номер гезитинин 14 августта чыккан санында Раиса Атамбаева кытайлык инвестордун бизнесин тартып алууга түздөн-түз аралашкан деген маанидеги кенен макаласы жарыяланды. Өзүңүз көрүп тургандай менин колумда турат. Бул 1-2-3 бет дагы берилген. Негизи 3 беттен турган чоң макала. Эзиңиздерге сала кетсек, Амбе Атамбаевдин жакындары башында турган топ кытайлык инвесторлорду кантип сызга отургузганы кенен жазылган экен. Бирок Азаттык радиосу буга чейин эле ошол кытайлык ишкерлер Гао Жин Вэй менен Чен Мао Чун 2012-жылы ирешкерлик долбоорду ишке ашырууга Кыргызстанга келип, анан бир топтун кысымына кабылып, мындай жогорку бийликтеги таасирлүү адамдардын аралашуусу менен алар бизнесинен куржалакка алып, өзлөрүнө кылмыш козголуп араң кеткени боюнча Азаттык бир нече жолу мында 3-4 жыл мурда эле жазган, бирок анда Раиса Атамбаеванын аты мындайча аталган эмес да. Ошол иш кайрадан чыгып, жакында эле ушул коомдук биринчи каналдын иликтөөсүндө Раиса Атамбаева ошол ишке тиешеси бар деген иш айтылганын, ал ошол азыркы учурда кылмыш козголуп үй кабагында жүргөн мурдакы президенттик аппаратта иштеген Манас Арапаев айткан болчу. Ошондой эле макала, ошого эле үндөш, ошого эле окшош ушул Дело номер гезитинин 14 августтагы санында чыгыптыр. Бирок мында ушул кантип аралашып калган, алар менен ким тааныштырган, аларды ким аркылуу келип таанышып, мындай Раиса Атамбаева кандай аралашканы мындай кенен жазылган экен. Бүгүнкү күндө ушул жерде макалада айтылган адамдардын баардыгысын көбү менен байланышууга мүмкүнчүлүк болбой атат, азыр издеп атам. Негизи бул гезиттин мындай эски мазмунун айта турган болсок, ушул Раиса Атамбаева алгач ушул кытайлык инвесторлорду өзүнүн мындайча айтканда көзөмөлүнө алып, аларга ушул калканыш болуп, башка иштерге тийгизбөө үчүн калканыш болгонун, анан кийин черек алардын бүт ишин тартып алганга, ошол топко жардам берген деген иштер айтылат да. Албетте, бул Раиса Атамбаевага айтылган дооматтарды Атамбаевдин тарапташтары бир нече жолу четке кагышкан. Бул болгону ушул кара пиар же болбосо акылга сыйбаган маалыматтар деп айтышкан. Мен азыр даярдап жаткан ушул макала ошол кантип аралашкан, кандайча болгон жана ошондой эле ал адамдардын ушу ат аталган бул жерде бир топ адамдар бар, ошолордун атын атап таап алар менен байланышууга аракет кылам. Анан кечки Азаттыкта ушул кененирээк толугураак уга аласыздар.
Рахмат, сиздер менен Токтосун Шамбетов болду. Кадырман угарман, сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Студияда Айдана Топчубаева. Күндүн соңку кабарлары менен учкай таанышып алыңыз. Ооганстанда ондогон адамдын өмүрүн кыйган жардыруулардан улам өлкө быйыл эгемендиктин 100 жылдыгын белгилөөнү токтотту. 19 августта өлкө чыгышындагы Жалал-Абад шаарында ондой жардыруу болду. Андан бери дегенде 66 киши өлүп, 52 киши жараат алганын Нангархар провинциясынын жетекчилиги билдирди. Кыргызстандагы жеңиш чокусунда дайыны чыкпай калган казак альпинисттердин издөө уланып жатат. 3 киши Тянь-Шань тоо кыркасында жайгашкан чокуда 18 августта жоголгонун жакындары маалымдашты. Баштапкы кабарларга ылайык, алардын бирөө каза болгон. Бишкектин 1 май райондук сотунун чечими менен мурдагы президент Алмазбек Атамбаев 26 октябрга чейин камакта калды. Сот анын бөгөт чарасын узартуу боюнча тергөөнүн арызын бүгүн улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин имаратында карады. Адвокаты Замир Жошев соттун чечимине макул эместигин журналисттерге айтып, отурумдун атайын кызматтын имаратында өткөнү да мыйзамсыз деди. Республика партиясынын лидери Өмүрбек Бабанов улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетке суракка бүгүн күбө катары чакырылды. Бул тууралуу мекеменин басма сөз кызматы кабарлады. АКШнын коргоо министрлиги жерден атылган жаңы канаттуу ракетасын сынаганын жарыялады. Пентагон белгилегендей, бул жаңы курал Кошмо Штаттар менен Орусиянын ортосундагы орто аралыктагы өзөктүк күчтөр тууралуу келишим жокко чыгарылгандан кийин сыналды. Ага чейин бул ракеталардын учуу аралыгы аталган келишимдин шарттарына каршы келчү. Өзбекстанда Азаттык чекит орус сайтында маалыматтар улам жаңыланып турат, андан сырткары сайтыбызда кызыктуу видео жана фото баяндарды, курчиликтөөлөрдү таба аласыз.
Күн сайын Азаттыктын теле жаңылыктарын көрүп туруңуз. Төгөрөктүн төрт бурчу, дүйнөдө эмне кеп, алыс жуу кайлана, кошуналар эмне дейт? Дүйшөмбүдөн жумага чейин, кечки 9:00 НТС, 9:30 Next телеканалы көрсөтөт. Алысты жакындаткан Азаттыктын жаңылыктары.
Кезек эл аралык баянда. Украинанын иликтөө боюнча мамлекеттик бюросу кызмат абалынан кыянат пайдаланган болушу мүмкүн деген айыптар боюнча мурдагы президент Петро Порошенкого байланышкан 12 кишти иликтеп жатат. Анын баарында мурдагы президент күбө катары сурактан өтүүдө. Порошенко бул кылмыш иштеринин баарын саясий куугунтук десе, анын атаандаштары экс-президентти камакка ала турган далилдер жетиштүү экенин билдирип жатат. Бул тууралуу Зайырбек Бактыбаев айтып берет.
12 август күнү мурдагы Украин президенти Петро Порошенко Прямой телеканалын сатуу алуу иши боюнча сурак берип чыкты. Май айында мамлекет башчы Владимир Зеленский ант берген күндүн эртеси Украинага учуп келген мурдагы президент Виктор Януковичтин президенттик администрациясынын башчысынын орун басары Андрей Портнов Порошенкога каршы кеминде 4 арыз жазган. Анын катарында Прямой телеканалына рейдерлик жол менен ээлик кылуу иши да бар.
И події, які розгортаються сьогодні навколо прямого.
Бізге карата прямой телеканалын рейдерлік жол менен басып алуу боюнча иш бар. Анын демилгечиси Портнов мырза. Ал президент Януковичтин президенттик администрациясынын орун басары. 16 январда кабыл алынган мыйзамдардын катышуучусу. Ага каршы революция болгон. Азыркы учурда чындыкка коошпогон анын божомолдору боюнча иликтөө тууралуу мамлекеттик бюросу 3 айдан бери журналисттерге маалымат берип жатат.
Месяц. Державное бюро расследований.
Деди мурдагы Украин президенти Петро Порошенко. Адвокат Игорь Головондун айтымында Порошенко 12 августта Кузница Нарбатском заводунун сатылышы боюнча да сурак берди. Порошенконун инвестициялык фонду ээлик кылып келген Кузница коргонуу заводу былтыр ишкер Сергей Тигипконун ТАСС бизнес компаниясына сатылган. Бирок Портнов арызында кеме жана танкер жасаган бул ишкана Тигипконун Кипрдеги офшордук компаниясына сатылганын, а чындыгында ээси алмашпай эле азырда аны Порошенко башкара турганын билдирип жатат. Украинанын иликтөө боюнча мамлекеттик бюросу Орусияда туткунда жаткан 24 украин деңиз кызматкеринин кармалышы боюнча да маселени иликтеп жатканы маалым болду. Бул дагы Андрей Портновтун арызы менен ачылган иш. Портнов президенттин былтыр күзүндө Украин моряктарынын Керч кысыгындагы аракеттери тууралуу буйругу улуттук коргонуу жана коопсуздук кеңешмесинин чукул жыйынын чакырууну өлкөгө аскердик абал киргизүүнү көздөп анын жыйынтыгында марттагы президенттик шайлоонун мөөнөтүн артка жылдырууну максат кылган деп эсептейт. Украинанын иликтөө боюнча мамлекеттик бюросу изилдеп жаткан иштердин дагы бири мурдагы президенттин 2018 жылдын январында Мальдив аралдарында эс алуусу. Маалыматтарда ал жасалма паспорт менен чек араны мыйзамсыз кесип өткөн, башкача айтканда бир канча адам болуп, бөтөн ысымдар менен чет өлкөгө чыгып эс алып келген. Порошенко болсо өзүнө коюлган айыптардын баарын саясий куугунтук деп эсептейт.
Человек, который за 5 лет организовал полицейское государство,
Ал 5 жыл ичинде өлкөнү полициялык мамлекетке айландырган, өзүнө баш ийген прокуратураны түзүп, жакын адамын прокурор кылган. Укук коргоо органдарын саясий принциптер менен уюштуруп, кылмыш иштерин жеке өзү көзөмөлдөгөн. Эми ушул адамдын саясий куугунтук болуп жатат деп айтууга укугу барбы? Ал азырынча шектүү эмес, бирок ал эртеби кечпи шектүү да, айыпталуучу да болот деп ойлойм.
Деди Петро Порошенкого каршы бир канча арыз жазган Андрей Портнов. Мурдагы президент Петро Порошенко жогорудагы жана башка иштер жалпысы 12 факты боюнча күбө катары суракка тартылууда. Экс-президент өзүнө байланышкан баардык шектенүүлөрдү четке кагып жатат. Ал быйыл апрелдеги президенттик шайлоодо азыркы мамлекет башчы Владимир Зеленскийге утулуп калган. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык.
Уктурубузду түшкү конок түрмөгү менен улантабыз. Бүгүн бизде конокто активист Аман Сейдахматов, кош келдиңиз.
Кош болдук.
Биринчи күн мурун Бишкектеги соода борборлордун биринде бөтөлкөнүн формасында куту пайда болду. Ал жака бөтөлкөлөрдү гана салууга болору жазылган. Ушул демилге тууралуу кененирээк айтып өтсөңүз, кимдер уюштуруп жатат? Бул социалдык долбоорбу же ыктыярчылык кыймылбы?
Байкаганыңыз аябай жакшы болуптур. Саламатсыздар биринчиден. Негизи бул нерсени социалдык долбоор десек туурураак болот. Себеби биз негизи Алакет деген компаниябыз, 3 бала бардыгыбыз чет өлкөдөн окуп, анан бул жака келип өзүбүздүн тажрыйбабызды Кыргызстанга берели, ушул жерде бир нерсе жараталы деп бияка келип бир жеке ишкана куруп атканбыз. Анан ишкананын ушундай шарттары ушундай болуп калды. Биз 3 айдай азыр күчүбүз керек болуп атат, белгилүү бир нерселерди. 3 ай бош убактыбыз болуп, бош убакты кандай кылып пайдалуу өткөзсөк болот, жөн эле пайдалуу өткөзө бербестен коомго дагы пайда болсун, баягы жакшы бир нерсе жараталы деген ниет менен ошондой формадагы урнаны, өзүңүз көргөн урнаны орноштурганбыз. Урнанын негизги максаты эми пластикти чогултуу, ал чогулган пластикти кайра иштетүүгө кетирүү болуп эсептелинет.
Жакшы, бул таштандыларды бөлүштүрүү боюнча мындай демилгелер өлкөдө буга чейин да болуп келген да, ар түрдүү ыкмаларын ар түрдүү формада чыгарып келишкен активисттер. Бирок коом көнбөй жатабы, айтор эмнегедир мындай аягына чейин ишке ашпай калып жатат. Анан сиздердин демилге элге кандай сиңүүдө азыр?
Негизи тазалык, экология жана адамдын баягы жашоо тиричилигинин натыйжасында жаратылышты кирдетүү бул Кыргызстандын эле эмес, глобалдык проблема. Дүйнө жүзүндө бул нерсеге көңүл бурулуп, ал гана эмес, ООНдун дагы бир максаттарынын бири болуп экологияны сактоо эсептелинет. Эми Кыргызстанга келе турган болсок, Кыргызстанда да биз биринчилерде эмес. Сиз айткандай буга чейин да ушундай нерселер болуп келген. Чүй проспектиси менен Чыңгыз Айтматов проспектинин кесилишинде дагы ошондой урналар орноштурулган. Бирок баягы дүйнө буга башкача жол менен көңүл буруп жатат. Мисалы Европа өлкөлөрүн айтсак, сууну сатып алганда ошол суунун үстүнө акча кошулуп сатылат да. Мисалы десек, белгилүү бир суу $1 турса, сиз $1.20 сатып аласыз, кийин кайра алып келип баклажканы тапшырсаңыз, сизге 20 cent берет да. Ушунчалык деңгээлде адамдарды баягы мотивация кыла турган ыкмалар ойлонуп алган. Бирок Кыргызстанда бул нерсе канчалык деңгээлде иштейт, канчалык биздин ага күчүбүз жетет билбейбиз, бирок биздин өзүбүздүн колубуздан келген нерсени кылалы дедик. Негизинен мусурду, таштандыны толук түрдүү сорттосок аябай бизге пайдалуу болот. Мисалы органикалык, органикалык эмес металл, кагаз, темир, пластик, анан сырткары дагы көп түргө бөлүп сортосо болот. Бирок коомго сразу мындай чак эле дароо эле ошондой кылып берүү абдан кыйын. Коом ага көнүшү керек. Бизде кыргыздарда таштандыны сорттоо деген культура жок. Ошондуктан бул нерсени баягы этап-этап менен киришүү туура деп эсептейбиз. Ушунун негизинде баягы ой жүгүртүүнүн негизинде Кыргызстанды кантип көндүрсөк болот деп, анан биз Туркиянын мисалында Туркиянын тажрыйбасында бул ишке киришели дедик. Турцияда да ушундай маселе болгон. Элдер ал жакта дагы маданияты бизге жакын, сорттоону жакшы өздөштүрүшкөн эмес, бирок алар дагы биринчи элди баягы кагаз, металл, анан кийин пластик деп сорттоп кыйнабай, элди бирден аз аздан көндүрөлү деп биринчи ушундай пластикалык урнага окшогон, то есть өзү бөтөлкөнү элестеткен урналарды орноштурушкан да. Биринчи пластикти сорттошсун, андан кийин башка нерселер көтөрүлдү деп. Бул тажрыйбасы аябай баягы ийгиликтүү болгон. Азыркы убакта аябай жакшы сорттоп жатышат, анан биз дагы ошол нерсени кылалы деп биринчи пластикалык урнаны орноштурдук.
Бул урналар азырынча Бишкекте бир эле жерде жайгашканбы? Бул келечекте кандай каралган?
азырынча бир эле жерде жайгашкан, себеби биз өзүбүздүн күчүбүздөн өзүбүздүн акчабызды чогултуп бир орунга орноштурганбыз. Бирок азыркы тапта буга кызыккан биздин Кыргызстанга кайдыгер карап алган ижагайларыбыз бар экен. Алар бизге азыр спонсор болуп бул нерсени көбөйтөлү деп турушкан чагы. Азыр планда 50ге жакын 54, 58 урнанын уже акчасы бекитилген. Кудай буйруса ал нерселер жазылып жатат. Азыркы убакта мэрия тарабынан уруксат кагаздарын күтүп атабыз.
Жакшы. Бишкекте күнүнө 500-600 тоннанын тегерегинде таштанды чыгарын, бул тазалыктын өкүлдөрү айтышканда, ал эми активисттер ошол таштандынын 40% бул пластик буюмдар экенин айтып келишет. Дээрлик эле бул жарымы дегенге барабар. Сиздер демек шаардан ушунчалык көп пластик буюмдар чыгат да, сиздер жеке өздөрүңүздөрдүн баамыңыздарда көп бекен? Мисалы ошол азыркы урнаңыздар толуп жатабы?
Урна толуп жатат. Толуп жатканда дагы өзүнүн мындай моменттери бар. Мисалы биздин урна өзү бөтөлкөнү түспөлдөштүрүп турганы менен ага карабастан дагы элдер кагаз ыргыткан учурлары бар. Металл ыргыткан учурлары да бар. Биз негизи биздин урна 6 күндө толуп жатат. Бул абдан жакшы көрсөткүч десек болот. Эми жайында 6 күндө толуп жатат. Балким кышка жуук андан азайып калар. Анан бул нерсени биз дагы жакшы пиар кылбагандыктан балким элге дагы жетпей жатат. Бирок негизи менин оюмча эл көнүп атат. Азыр аябай көп байкадык элдердин ошол нерсеге баягы сууну алыстан ичсе да колуна көтөрүп келип ошол жерге салганынча. Анан баягы кагаз ыргыткан туугандарыбыздан да барып, эмне себептен кагаз ыргытып жатасыз? Бул жер атайын пластик деп жазылып турат го деп сураганыбызда да баягы эми алар жакшы ниетинен ыргытып атыптыр да. Мунун баары баары кайра иштүгүтүүдө кетет да, мен мындай мусорго таштаганы көрөк буга таштап койбоймунбу депчи. Бирок аны сорттоо керек экен деген баягы эле маданият маселесине барып такалат. Сорттоону кыргыздар дагы биле элек.
Дагы деле. Бул ошол бөлүштүрүү маселесин жер жерлерде өз алдынча эле бизде коом мүчөлөрү өздөрү чечип алса болобу, же мамлекет сөзсүз кандайдыр бир шарттарды түзүп бериш керек деп эсептейсизби?
Негизи сөзсүз эле мамлекетти карап отургандын кереги жок. Азыр да мисалы биздин демилге, өзүбүздүн демилге мындай нерсени ар бир адам кылса болот, үйдөн отуруп сорттосо болот. Бирок бул нерсени жалпы элдик масштабка жеткирүү үчүн, жалпы республика боюнча ушул нерсени Манас атабыздын жети осуяттын бири да табигатты көзүн карагендей сактоо дейт да. Ушул нерселерди баягы идеология кылып, мисалы мектеп программасына. Азыр мисалы ата энелерди бул нерсеге көндүрүү абдан кыйын да. Себеби уже андай менталитет болбой чоңоюп калган, калыптанып калган адамдар, муундар. Ошон үчүн кичинекей балдардан баштасак болот да. Мисалы мектеп убактысында ошол эле Европада атайын мисалы экомен деген бар, супермендин прототиби да, баягы экологияны сактоо үчүн балдарга сорттоону үйрөткөн мисалычы. Ошол сыяктуу кичинекей балдардан баштасак, балким балдар ата энелерине таасир кылып, анан ошол нерсе калыптанат. Ушундай чоң масштабта баштоо үчүн албетте мамлекеттин көмөгү керек. Бул нерсени элди мотивация кылуу максатында мындай нерсени кылсак, муну да биз келечекте ойлондук. Мисал калсак, айыл жергелеринде айыл жергелерини көбүбүз билебиз, таштандыны жөн гана өрттөшөт же бир чуңкур казып төгүп коюшат да. Андан көрө айыл жергелерине барып айыл тургундары менен силерге пластикти пластик кылып, айнекти айнек кылып, кагазды кагаз кылып чогултсаңар, белгилүү бир көлөм чогулгандан кийин бул нерсени биз кайра иштөөтүүгө кеткирип, ушундан түшкөн акчага мисалы айылга керектүү нерселерди кылсак болот, айылга футбол талааларын салсак болот, же болбосо жолдун кылсак болот деген ушундай социальный проекттерди кылсак дагы бул дагы масштабын кеңейтет. Бирок бул нерселердин баарын чечүү үчүн же абдан чоң көлөмдө акча каражаты керек, анан мамлекеттин колдоосу керек.
Айрым статистикалык маалыматтарга ылайык, дүйнө жүзүндө мүнөт сайын 1 миллионго чукул пластик шише сатылат экен да, анын 7% гана кайра иштетилет экен. Мына жогоруда да айтып өттүңүз, мисалы мейли адамдар бөлүштүрүп чогултту ал таштандыларды, бирок ал андан ары каяка кетет? Аны иштетип чыгаруучу бизде Кыргызстанда кайра иштетилбейт да.
Жаңылышасыз десем туурараак болот. Кыргызстанда биз негизи биз өзүбүз кайра иштетпейбиз, биз кайра иштетүүчү заводко тапшырабыз. Завод менен атайын келишим түздүк. Кыргызстанда бир нече кайра иштетүүчү заводдор бар.
Жекеменчик алар.
Бардыгы жекеменчик. Ошол эле эркин экономикалык аймакта жайгашкан, Фрунзе заводуна жайгашкан иштетүүчү заводдор бар. Алар пластикти майдалашып, эритишип кайра иштетүүгө даяр боло турчу баягы сырьёну жасашат. Ал сырьёдон көптөгөн нерселер жасалат. Ошол эле автоунаалардын ичиндеги пластиктер, жаздыктагы синтепон, даже кийимдер жасалат пластиктен. Анан кайра эле ошол кайра иштетүүгө кайра даяр боло турчу шишелер жасалат.
Рахмат чоң. Эске сала кетсек, бүгүн конокто активист Аман Сейдахматов болду.
Азаттык радиосунун теле берүүлөрүн иш күндөрү ЛТРден көрүңүз. ар шейшемби, эл аралык жана Борбор Азия аймагындагы окуялар, интервью жана видео баяндар Каректе Евразия тележурналында. ЛТР Оосунда саат 21:30 ар шейшемби Каректе Евразия телеберүүсү.
Азаттыктын бардык теле берүүлөрүн сайтыбыздан жана социалдык тармактардагы баракчаларыбыздан да көрсөңүз болот. Урматтуу угарман, ушун менен Азаттыктын күндүзгү чыгарылышын жыйынтыктайбыз. Уктурууда жаңырган бардык жаңылык баяндар топтомун azattik.org сайтынан таба аласыз. Берүүнү мен Айдана Топчубаева алып бардым, режиссёрдук пультту Даниэль Муратов башкарды. Кайрадан эфирден амандашканча саламатта калыңыз.